У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Будо-Кашальовському районному суді розпочатає слухання кримінальної справи про збиття місцевого активіста Незалежного профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості Олександра Бірасньова. Передає наш кореспондент.
17 сакавіка минулого року на працівному місці спадара Бірасньова жорстко збили і обрабували двоє невідомих. Як висвітлилося пізніше, двох нападників, Гамельчука Олександра Мацуя і уродженця Росії Романа Ваучкова, адмислово привез на птушкафабрику жихар обласного центру Олег Корж, керовця Новобілецького районного суду. Після нападу спадар Бірасньов з травмою голови потрапив у шпиталь.
Они мне нанесли большие повреждения здоровья. Я получил третью группу инвалидности. У меня не работает орган обоняния. Я вообще не слышу никаких запахов, ничего. И почему-то эксперт дает заключение, что травма у меня не тяжелая. Я получаю инвалидность, получаю повреждение органа, который мне сказали, что это не страшно, в течение полугода восстановится. Ну вот уже год, но я запахов как не слышал, так и не слышу. Это уже прямое нанесение увечья мне. И травма считается не тяжелой. Почему? Тоже большой вопрос.
Сказав активіст Незалежного профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості Олександр Бірасньов. Ми будемо сачити за гэтым судовым процесом у Будо-Кашальове. Ви на хвалях свободи. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унічі Бранської області до Усть-Лугі Ленінградської області з відгалінуванням до Кирицького нафтоперепрацовчого заводу. При таким варіанті нафтопровод обміне Білорусь. Передає Олесь Дашчинський.
Владимир Путін заявив, що найбільш економічно привабний і екологічно безпечний варіант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтиці міркується збудувати термінал, а проблеми з загрузкою БТС-2 не буде. Путін сказав, що вже мав розмову з президентом Казахстану, і казахські колеги мають тут зацікавленість. Поводле аналітика російського агентства «Рус Енерджі» Михаїла Крутихіна, наміри російського боку вельми серйозні.
Цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономичные...
Вялізные цены на нафту позволяют России ожитевлять зусім неэкономичные, а наскрозь политизованные проекты. Это трубопровод, який поворочивает мяжи Беларуси и вертается фактично назад, заходячи до берегов Балтики. Поводле схему, якія я маю, Беларусь будет поставляться от 18 до 20 миллионов тонн нафты у год по старых трубах, каб забеспечить два беларускія нафтоперепрацоўчыя заводы, где есть и интересы российских компаний. На гэтым кропка. Усё астатняе будзе перакрыта.
Всё остальное будет перекрыто.
Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі сваімі дзеяннямі адносна Беларусі, Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік Цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў.
Надо забыць о всіх разговорах о том, што мы являемся...
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзітная краіна, што ў нас зручна геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальна стаўлення да кіраўніцтва Беларусі. Паводле кіраўніка Цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных саступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць
зрабіць плату за транзит в амаль 80 на там 100 мільйонаў тонн. Гэта вельмі такі балючы удар будзе па нашай эканоміцы, калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Расіі, кантралююцца сябрамі Пуціна, якія таксама не могуць дамовіцца з Беларусю, то тут гэта пазіцыя вельмі сур'ёзная. Усе тыя абяцанкі, якія раздаваў Лукашэнка, павінны матэрыялізавацца, альбо ён саступіць захаду і будзе у нас дэмакратычная краіна, альбо ён саступіць Расіі, тады з'явіцца пагроза нашай незалежнасці.
Сказаў Яраслаў Раманчук. Учора з ініцыятывы ўкраінскага боку адбылася тэлефонная размова кіраўніка Беларусі і Украіны, паведамляе агенцтва Белта. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, асаблівую ўвагу падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў надалі праблемам развіцця супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычнай сферы. Бакі разгледзелі тэмы транзіту электраэнергіі праз беларускую тэрыторыю і альтэрнатыўных паставак нафты. Дарэчы, днямі паўнаважаны прэзідэнта Украіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Богдан Сакалоўскі паведаміў, што пры распрацоўцы праекту нафтапровада Адэса-Броды-Плоцк-Гданьск вывучаецца магчымасць будаўніцтва адгалінаванняў ад яго ў Славаччыну і ў Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў Горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Перадае Міхась Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну. Немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
То есть вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного ўваходу стаят некалькі спадароў. Аказваецца, прыйшлі пацікавіцца, як глядзіць мытня прыезжих. Пытаюся, што далей будзе на іх думку з памежным бізнесам.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет. Я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадара радкі з дзяржаўнай газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько разов на день наносит экономичную шкоду державе.
О чем поработал за 300 рублей?
Ну. Кормила ж хочешь?
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, это за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, сы сразу под лавку. Да.
Гляжу, што на мытню ўвайшлі таксама некалькі чалавек. Перад уваходам вісяць новыя правілы, толькі па-расейску. Чытаю, што ў адпаведнасці з новымі правіламі, калі вы едзеце за мяжу, напрыклад, раз на 2 месяцы, то можна ўвесці на тэрыторыі Беларусі не больш як 3 аднолькавыя рэчы і агулам не больш як 10 відаў тавараў. Але калі ездзіце часцей, чым раз на тыдзень, то толькі адну адзінку аднаго тавару. Частату вашых падарожжаў мытнікі будуць вывучаць па пячатках у пашпарце. Прымаючы рашэнне прызначэння тавараў, будуць улічваць таксама склад сям'і, месца працы або яго адсутнасць, месца жыхарства, блізкасць месца жыхарства да мяжы і іншыя акалічнасці. А тым часам абвяшчаюць пасадку на цягнік да кузніцы. Бачу, што ў вагонах сёння будзе шмат вольнага месца.
Сёння на мытных пераходах паўднёвай мяжы Беларусі зацішак. Скасаваныя практычна ўсе раней запланаваныя транспартныя кіраваны на гуртовы рынак ва ўкраінскім горадзе Хмельніцкім. Сітуацыю вывучаў наш карэспандэнт.
Старшыня Берасейскай рэгіянальнай арганізацыі грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі заяўляе, што новыя рэкамендацыі мытнікаў – гэта шляхбаум для прадпрымальнікаў. Са слоў суразмоўцы, ўжо больш як 50 мясцовых прадпрымальнікаў адклікалі свае заяўкі на транспарт у бліжэйшыя выходныя, каб закупляць тавар у Хмельніцкім.
Сёння, я знаю, паездак за таварам у Хмельніцкі не было. Людзі зараз усяго баяцца і не ведаюць, што будзе на той граніцы завтра.
Пра разгубленасць сярод серед приватних гандляров у Солігорську, каже і тамтейший предпринимальник Олександр Цацура.
Ну, конечно, сейчас получается, не смогут привозить люди товар, особенно с Украины. Торгуют остатками. Вот и моя дочка тоже распродается сейчас, зарабатывает.
Звертаюся у Державний митний комітет, гутару з оперативним дежурним. Передусім цікавлюся, що нового принес митникам перший день пільнішого контролю.
Ніхто не дзвонив, ні один чоловік. Ви перші подзвонили по цьому питанню. Я на роботі, я коментарів не маю права давати ніякі.
Дежурний, однак, тлумачить, що сьогодні всі відказні супрацовники митного комітету накеровані на пункти поміжного переходу. Контролюють ситуацію. Сподіваються, що нові правила переміщення товарів ліквідують так звані «шерые схемы». Обмерковуем ситуацию на помежном переходе Макраны. Мой суразмовца, супрацовник мытни.
Я Николай Федорович.
Те шмат людей у вас сегодня на переходе?
Практически пустой переход.
2-3 дни там было больше людей?
Раньше очереди были большие, до этого. Теперь вот почти практически пустой переход. Боятся ж ехать, напрасно, неделю назад были. Компьютеры все ж занесены. Практически невыгодно ехать.
Новые правила предугледживают, что жихары Беларуси, которые вертаются за межи, частей, как один раз у ты, день могут увезти только одну одинку наименне товару, одни джинсы, ці, например, одни шкарпетки альбо одни трусы. Про это свободе заявил супрацовник Державного митного комитета Владимир Пехтеров. Потлумачить обмежевание чиновник отмовился.
Поймите правильно, у нас такие же принципы, как в американской армии. Капрал, сержант, даже генерал, он не имеет права общения с прессой без разрешения руководства, без санкции.
На лічыну ваверку я ехаў як мінімум з патроенай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічыне вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мехдвары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. То ў дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў ваверку. Што на лічыне?
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры хвіліну праз 20. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую чаргу балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абміне Беларусь. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў намеснік старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Іван Семяненя. Беларускі хельсінскі камітэт будзе назіраць за выбарамі нават у выпадку байкоту іх апазіцыі, запэўніў новы старшыня БГК Алег Гулах. Суд у старых дарогах асудзіў на 15 сутак арышт журналісты выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту ценявога ўраду Беларусі Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Нацыянальны выканаўчы камітэт больш за месяц таму накіраваў на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова прапановы наконт змены выбарчага кодэксу. І вось прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Івана Семяненя. Сутнасць адказу: палата не будзе гэтым займацца, паведаміў Анатоль Лябецька. Днём раней Цэнтр выбаркам Беларусі таксама фактычна адмовіў апазіцыйным палітыкам у іх прапановах адносна практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. Старшыня нацыянальна выканаўчага камітэту каментуе:
безумоўна, гэта ў той ці іншай ступені лакмусавая папера, таму што былі зроблены прапановы змяніць як заканадаўства, так і практыку выкарыстання заканадаўства. І ў абодвух выпадках мы атрымалі адзін і той жа адказ, які ўкладваецца ў фармат аднаго слова: не. І гэта вельмі важна. важно зараз тримати, щоб скоректувати стратегію і тактику виборчої кампанії. Коли немає зміни у законодавства, це означає, що будуть не вибирати, а призначати депутатів Палати представників.
Політолог Володимир Роуда лічить, такі відкази владних структур – реакція на помилкову стратегію демократичних сил. Вона скерована, підкреслює політолог, на діалог з владою.
З цієї влади вони розуміють тільки тиск. Тільки, скажімо, вулична мобілізація, тільки праця з насильником, коли ми тлумачимо людям на той мові, яка їм зрозуміла, коли ми вилучаємо соціально-економічні потребування, коли ми, скажімо, своєчасово граємо супроць там заходу режиму по скасуванню привілеїв, і коли ми доводимо до простих людей вельми простую думку, що опозиція обороняє їх економічні і соціальні інтереси. Ось тоді цих людей можна певним чином здимати на акції протесту.
Тепер же акції протесту перетворилися у смішну справу, лічить політолог Володимир Роуда.
Влада зрозуміла, особливо опустя чорнобильський шлях, це продемонстрував. Ну, нехай вони гуляють там у бок цих бангалору і з квітками, там, з тягами, з барабанами. Вони, якби, з цієї акції абсолютно не хвалюють людей. Не такі акції треба проводити. Ось тому я думаю, що треба зараз якби не підкидати цілком стратегію, треба взяти позитивний момент, а це у цілому все ж таки у кампанії. Треба якби узгоднено брати діло у виборах, доводити справу до дня голосування і колективно здимати своїх кандидатів. Тому що все остатнє – це фарс. Ми цей фарс вже якби бачили не один раз.
Як відомо, шерех організацій, у тим ліку КХП БНФ, «Молодий фронт» та інші заявили про бойкот будущих виборів. Правоборонці Білоруського Хельсінського комітету говорять про безумовний уділ у назіранні за будучими парламентськими виборами, навіть коли їх буде бойкотувати опозиція. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Нове керівництво Білоруського Хельсінського комітету наладило пресову конференцію для журналістів, серед яких були і здимочна група першого каналу білоруського телебачення. Основні теми розмови стали будучи відносини БХК з уладою і, у приватності, назирання за парламентськими виборами, які відбудуться у вересні. Недавно обраний старшиня організації Олег Гулак заявив, що БХК візьме уділ у моніторингу виборів, навіть у тим випадку, коли їх буде бойкотувати опозиція.
Звісно, будемо. А чому? Тому що у людей є право обирати, є пасивне, є активне виборче право, і ми назираємо за тим, як люди можуть реалізувати це право.
Старшиня БХК нагадав, що коли у 2000 році організація упершню стала назирати за виборами, так само зникло питання про можливий бойкот їх опозиції, але правоборонці вирішили до його не долучатися. Наша справа – назирати за виборами і повідомляти про виніки цього назирання, а люди хай роблять виснови, сказав Олег Гулак. Збільшого правоборонця погодився з критикою виборчого закону, але більш нареканню, на його думку, заслуговує практика проведення виборів, яку Олег Гулак назвав непрозристою.
Процедури подліку ніхто не бачить. Взгляды, скаргов, разных документов, проведение проверок, это все закрыто от удельников выборчего процесса. Улада это чему робить? Каб назиральники, каб удельники выборов не отримали доказов, порушений и фальсификаций. Эта система уже отпрацавана. Сподеемся, что будут сделаны высновы с того, что говорил президент, послание белорусскому народу, что улада затекавлена в проведении выборов больше, чем назиральники. Поглядим.
Пропанову, якую праборонцы забили уладе, об супрацовництве с правил досконаления демократии, отримала й Тетяна Протька, яка створила БХК і тягом 12 років керувала гетей найбуйнішій Україні правоворонча організації.
На жаль, демократична опозиція сьогодні ізолювала себе як від насильництва, так і від уладу. І гэта на користь не йде ні демократичної частки нашого громадства, ні самому громадству. І ми хочемо гэту дурну традицію, яка у нас уже склалася на протягу 10 років, порвати. Але тут одної нашої доброї волі мало. Повинна бути і добра воля уладу.
Нагадаємо, 11 травня відбувся сход представників БХК, на яким Тетяна Проська подала в відставку. На посаду старшині БХК був обраний Олег Гулак. Онлайн-конференцію з Олегом Гулаком глядіться на нашому сайті свобода.org. І ще одна оперативна інформація. Олександра Мілінкевича повезли у суд. Політик затриманий місцевої міліції по обвинуваченню у організації несанкціонованого масового мероприємства. Олександр Мілінкевич 15 травня навідав Солігорський ринок, де гутарив з десятками людей. Ви на хвалях Радіо Свобода. Каля півсотні чоловік з неформального об'єднання у оборону громадянських правов заявили про необхідність створення громадської комісії для перегляду кримінальних справ. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца прадстаўнікоў прокуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такія арганізацыі пачалі стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхнія спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже шостой год я одна хотела отстоять свои права, я змагалась, але я увидела, что ничего я одна не добьюсь. Я была на приеме у областной Могилевской прокуратуры и познакомилась с женщиной, которая уже была в этом объединении женщины. Я от нее доведалась, что есть такое объединение и уступила в его, потому что иначе никак я не могу оборонить свои права. На 100% у меня нема такой уверенности. Але калі нічога не рабіць, нічога не даб'ешся.
Адзін сяброў грамадзянскай ініцыятывы паведаміў свабодзе, што такія аб'яднанні людзей стыхійна ўзнікаюць у калідорах прыёмных пракуратуры і судоў. Тысячы абураных грамадзянаў, якія не могуць дабіцца ад чыноўнікаў рэагавання на свае заявы, аб'ядноўваюцца, каб дапамагаць адзін аднаму.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, но и юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры арганізацыі паведамілі журналістам, што чарговым разам накіравалі ліст на імя генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, просячы сустрэцца з ініцыятыўнай групай. Апроч таго, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
145 гадоў таму, травеньскімі днямі 1863 году, адбыўся шэраг крывавых бітваў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага з расейскімі войскамі. У першых шэрагах былі людзі мастацтва.
Самы яркі прыклад з Генрі Сандерсам. Чалавек роскаці славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры, кідае добрую працу ў Філадельфіі і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць у адным з першых баёў.
Хто паўстаў супраць Расіі? Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка мастацтва Сергея Харевского.
Звонки на свободу слухайте хвилину праз 20. А теперь в нашем эфире передача «Звонки на свободу». Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Заява Александра Лукашэнкі пра намер балятавацца на чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды, тэлефанаванні на гэтую і іншыя тэмы.
Я рэзка адмоўна стаўлюся да намеру нашага прэзідэнта балятавацца на чацвёрты тэрмін. Калі ён урэшце зразумее, што народу надакучыла яго бачыць на гэтай пасадзе, колькі мы будзем яшчэ цярпець яго хамскую, зарваўшуюся дыктатуру?
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
Президент Беларуси сказал, что запустили паперовую фабрику в городе Шклове. Спросил у местных жихаров, ти працуе. Владимир скажет, стоит колом гэтая фабрика, чтоб пыль пустить у глаза, завезли с России несколько рулонов бумаги. Навод и ярлыки не отрывали. Вот так вот.
Президент усюди каже, мы йдемо своїм путем. Який той путь нам треба знати, і як його нам називати? Демократичний, комуністичний, а може на той світ? слухач Курневич з Бориса.
Заяви. Такую позицію народ не підтримує від того, що трон хістається, хоч і принц наслідний названий. Може, хопить прикриватися словом народ. Народ тепер розбирає на дотації колгасам, плотячи за лічильники на воду, амаль по 50 доларів за кожний. Хотілося почути економіста, чому урад заявляє про досягненні, а на продаж російському капіталу рихтують нас.
На питання відказує економіст Михась Залєський.
Люди не овечки, люди відчувають розницю поміж тим, що робиться у нас і що робиться у сусідів. У нас, коли взяти сусідні країни, і зарплата, і пенсія менше. Ціни, при тим, ті самі і дорожчі. І от гене людям не зрозуміло. А відказ вельми простий. Ми протягуємо будувати комунізм. У нас засталася централізована державна економіка, і вона дозволяє централізовано переміщати ресурси і скорочати об'єм споживання хатних господарок.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Святкування у Білорусі Дня Перемоги є ще одна тема, якою протягують коментувати наші слухачі.
До вас звертається шараговий громадянин з Пружанів Микола Канахович. Отгримели показушні фанфари, присвячені 9 травня. Тільки ось залишився нерозгаданий ребус. Чому при проклятих фашистовських захопниках на Білорусі було відчинено коля 5000 білоруськомовних шкіл, а в незалежній, вольній Білорусі білоруських шкіл амаль уже не залишилося? Тому питання рубам. Де хто ж окупатор? Винищальний білоруського народу.
На питання відказує старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Кількість білоруськомовних школ на Білорусі значно більше за 5 тисяч. Інша справа – це школи військові, малокомплектні. Не треба ідеалізувати фашистську окупацію. Школи білоруські діяли тільки у центральній Білорусі, а на сході Білорусі школ на вогу ніяких не було. Все залежить від нас самих. І добре було б, як господар Канахович у Пружанах допомог створити хоча б один білоруськомовний клас. Тому жадаємо зайнятися білорусізацією родних пружанок.
Передача з Мінська.